Pöydän ääressä istuvat tutut kolme viisasta miestä. Professori René Cotuni, professori Kalle Mikkelsen ja tietokirjojen kääntäjä ja kustantaja Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta. Ja Renehän on Helsingin yliopiston professori ja Kalle on Lappeenrannan teknisen yliopiston professori. Ja meillä on tänään keskustelun aiheena intuitio, eli tämmöinen asia, josta on aika vaikea saada mitään selkeää määritelmää. Kimmohan on näissä keskusteluissa usein määritellyt asioita tässä keskustelun alussa. Löysitkö, Kimmo, tälle intuitiolle mitään semmoista hyvin selkeää määritelmää? Minäkin katselin tuolta netistä näitä määritelmiä, mutta nämä olivat hyvin sekaavia.
Mulla on tämmöinen ikään kuin hiustenjuurissa oleva määritelmä tälle intuitiolle. Se on se, että tietää tietämättään. Intuitiohan ei synny tyhjästä. Se ei ole siis semmoinen asia, että se tulee ikään kuin väännöksenomaisena asiana päähän. Semmoista asiaa sanotaan idikseksi tai ideaksi. Intuitio on ensiksi, intuition edellytys on, että hankkii tietoa, ymmärtää ongelman, jota pohtii, asian, jota pohtii. Ja vasta sitten, kun sitä on kerännyt sitä tietoa, voi ikään kuin välähdyksenomaisesti ymmärtää siitä jotakin. Se välähdynomaisuus ei tarkoita sitä, että se tulee ikään kuin tyhjästä se asia, vaan sillä on tausta. Ja näitä intuitioita voi olla mielestäni taas hiustenjuurten käsitysten mukaan useammanlaisia. Tämmöinen, mä kuvasin tässä tällaisen asian, joka ikään kuin määrätietoisesti valmistellaan, niin hankitaan tietoa ja sen perusteella sitten rakennetaan käsitys asiasta, joka ilmenee nopeasti. Ja sitten on semmoisia asioita, jotka perustuu kulttuurin tai suorastaan perimään. On tämmöisiä asioita, jotka ihmiset osaavat vaistomaisesti tutussa ympäristössä intuitiivisesti tietämättään tietäen tehdä niin kuin ne pitää tehdä. Tällaista asiaa voidaan luonnehtia esimerkiksi sanalla riski. Kun heitetään arpakuutiota tai lanttia, niin tiedetään vaistomaisesti kaikki asiat, jotka voivat sieltä tulla intuitiivisesti. Tiedetään, että lantissa ei voi tulla kolmatta vaihtoehtoa, vaan se on se kruuna ja klaava ja nopalla ei voi saada seiskaa yhdellä nopalla. Nämä asiat tietää, niin se on se riski. Mutta sitten on olemassa sellaisia asioita, jotka eivät ole ikään kuin tiedossa. Epävarmoja tilanteita on olemassa siis, josta ei kaikkia tiedetä. Tämä Venäjän tilanne esimerkiksi on tämmöinen epävarma tilanne, tai pörssin käyttäytyminen, jossa kaikkea ei tiedetä. Ja niistäkin voi intuitiivisesti päätellä asioita ikään kuin tietää tietämättä, mutta se on aivan toinen asia niistä mennä intuitiivisesti sanomaan asioita kuin sitä nopanheitosta. Riski tiedetään täsmällisesti, on 5/6 todennäköisyys, että minä en saa 6, kun heitän sitä noppaa, mutta mulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä pörssissä tulee tapahtumaan tuolla tavalla numerisesti määriteltynä tai Venäjällä. Nämä ovat erilaisia asioita. Joitakin vuosia sitten Donald Rumsfeld-niminen Yhdysvaltain puolustusministeri joutui pilkan kohteeksi, kun toimittajat, jotka eivät tietenkään tienneet tästä asiasta mitään, ryhtyivät pilkkaamaan hänen sanontaan, että on tämmöisiä tuntemattomia. Nämä ovat täsmällisiä käsitteitä riskianalyysin alalla. Tämä tunnettu tuntematon tarkoittaa riskiä ja tuntematon tarkoittaa epävarmuutta. Hän puhui siis täysin järkevästi asiasta, intuitiosta niissä tilanteissa, joissa hän joutui toimimaan. Siis on joitakin paikkoja, joissa voidaan tietää tietämättä, ja sitten on sellaisia asioita, jotka voidaan tietää tietäen, ja sitten on sellaisia asioita, joita ei voi tietää edes tietämättään.
No niin, siinähän tuli pitkä analyysi tästä intuitiosta. Tuossa on jännää nyt, kun puhut noin laajasti tästä intuitiosta. Itse olen aina ajatellut, että intuitio liittyy täysin minuun. Jos minulla on intuitio, niin se intuitio koskettaa vain omia tekemisiä, eikä suurempaa, laajempaa kokonaisuutta, kuten pörssikurssia tai vaikkapa Venäjän tilannetta tällä hetkellä. Että se on niin kuin omaa itseä koskeva sisäinen juttu, jota kutsutaan intuitioksi. René Cotuni.
Itse ymmärrän se kyllä vähän samalla tavalla. Tietysti samoja käsitteitä käytetään makrotasolla ja sitten mikrotasolla, mutta just näin niin kuin mikrotasolla, niin se on hyvin pitkälle sitä, että jostain käsittämättömästä syystä tavallaan ihminen tekee jonkun päätöksen tietämättä tarkkaan, että onko tämä nyt niin kuin se oikea, mutta se tuntuu siltä, että on se oikea päätös. Mä kyllä omalta kohdalta sanon, että mä koko ikäni elänyt oman intuitioni varassa. Mä en ole koskaan uskonut kehenkään muuhun kuin itseeni. Tai siis siihen tunteeseen, että näin tässä kannattaa tehdä. Ja, mutta mä luulisin kuitenkin myöskin, että Että jos kun, siinähän on myöskin päätöksenteosta kysymys, että sä niin kuin päätät, teetkö niin tai teetkö näin, ja sä oot jossain niin kuin tiehaarassa tavallaan sen suhteen. Niin mä luulen, että siinä kuitenkin siinä tilanteessa, jossa ihminen on, niin on jonkinlaisia semmoisia tunnusmerkkejä, joista se sen vaistoaa. Sehän on myöskin vaisto tavallaan intuitio, mutta hän ei kuitenkaan, ihminen ei kuitenkaan välttämättä ehkä tiedä tai tiedosta niitä tunnusmerkkejä ihan täysin, mutta vaan joku siellä alitajunnassa ikään kuin kertoo hänelle, että nyt tässä kannattaa tehdä näin. Ja mä luulen kyllä myöskin, että siihen voi kouluttautua siis sillä tavalla, että jos niin kuin tavallaan luottaa, jos on ihmisellä hyvä kosketus tämmöisen intuitioon tai omaan intuitioon tai vaistoon, niin se on vähän sama tyyppi niin kuin kielitaju, että sä tavallaan kuulet, että nyt tämä asia täytyy kirjoittaa näin, eikä tällä tavalla. Ja se on niin kuin kaikissa kielissä vähän sama asia. Tämä myöskin koskettaa sitten just tätä, että kun ihminen on tienhaarassa, niin hän tavallaan vastaavasti hänellä on tämmöinen kielitaju tai päätöksen taito tavallaan tehdä, vaikka hän ei välttämättä tiedä, että onko se oikein. Minusta aika hauska esimerkki on taas Svenska Litteraturssällskapet, kun aikanaan niillä oli liian paljon Nokia-osakkeita, kun puhuttiin näistä makrotasosta. Ja kaikkien niin kuin kriteerien ja tämmöisen järjen mukaan niin niitä piti vähentää. Ja kaikki oli sitä mieltä siinä hallituksessa, että nyt pitää vähentää näitä Nokian osakkeita. Ja sitten se oli yksi vanhempi jääräpäinen ukko, joka sanoi, että ei, että suomalainen kansa tarvitsee aina Nokian saappaita, ja sen takia niitä ei vähennetty. Ja tämä argumentti, joka oli tietysti vähän hassu, että kun me käytetään saappaita, se oli siihen aikaan, kun ei vielä ollut näitä kännyköitä. Niin se argumentti sitten ratkaisi sen, että ne ei myyneet. Sitten yhtäkkiä tuli tämä Nokian kännykkäbuumi, jolloin nehän vaurastui ihan valtavasti, kun ne ei ollut myynyt mitään. Sitten ne möi, kun ne huomasi, että sen arvo nousi riittävän korkealle. Eli tavallaan ihminen voi välillä tehdä niin kuin päätöksiä jonkun tietyn kriteerin tai tuntuman mukaan ilman, että tarkkaan tietää, minkä takia nyt näin kannattaa tehdä, mutta kuitenkin sitten se osoittautuu ajan mittaan niin kuin oikeaksi. Ja tämä on sillä tavalla jännä, koska siinä on, niin kuin tässä tuli esiin jo Kimmo sanoi, että tietty riski, että sehän voi olla, että se olisi mennyt ihan pieleen koko homma. Mutta sitten kuitenkin oli joku sellainen ehkä sisäinen käsitys, että joo, että argumenttihan kuulosti vähän hassulta, että totta kai kansa tarvitsee kumisaappaita täällä kuin sataa. Mutta en kukaan voinut kuvitellakaan, että se olisi näin hieno se päätös sitten siinä suhteessa. Varmaan aika moni on tehnyt sitä täysin väärin taas, että se oli hölmää niin kuin ikään kuin myydä tai myynyt väärään aikaan. Se on myöskin tämä ajoitus on tässä, tähän liittyy myöskin tämä ajoituksen näkemys. Sitten tietysti toinen asia, mikä on, liittyy tähän myöskin, luulisin, että kun meillähän on kuitenkin ihmisillä, kun puhutaan, niin sanotaan, että meillä on niin kuin hermeneutiikassa, että meillä on tämmöinen sisäinen sana, joka on meidän mielessä, joka on siellä olemassa ennen kuin me muodostetaan sanaa tai ennen kuin me käytämme jotain, muodostetaan lausetta tai jotain ajatusta tai määritelmä jostain. Ja se määritelmä on sitten se ilmaistussana. Ja tämä sana ei koskaan täysin vastaa sitä sisäistä sanaa, joka on olemassa, mutta joka ei ole ilmaistu. Ja siinä mielessä niin se intuitio liittyy tähän jotenkin sillä tavalla, että se ilmaistun sanan kautta ihminen voi ikään kuin maistaa, että miltä tämä kuulostaa, kuulostaako tämä nyt hyvältä. Että siinä on myöskin vähän tämmöinen kielitajun niin kuin näkökulma, että kuulostaako nyt niin kuin tämä järkevältä. Ja etenkin joskus, kun meillä on näitä progredotutkimuksia tai muita esseitä, mitä opiskelijat kirjoittaa, niin sitten kun mä luen ääneen jonkun lauseen, joka mun mielestä kuulostaa vähän erikoiselta, niin sitten ne itsekin sanoo, joo, en mä oikeastaan tota tarkoittanut, että mä tarkoitin tätä. Jolloin ne itse ikään kuin korjaa sen lauseen, kun ne huomaa, että siinä ei ollut paras mahdollinen tapa esittää sitä asiaa. Ja se on myöskin sellainen taju, jota voi oppia, että kun ikään kuin yrittää kuulla itsessään, että miltä tämä kuulostaa, jos mä sanon näin. Niin se on semmoista kokeilua tavallaan. Ja sitten joku sellainen sisäinen tajunta kertoo, että hei, että ei tämä ole se paran, se pitäisi miettiä parempi vaihtoehto. Ja usein niin kuin kirjoittamisessahan se on näin, että aika nopeasti ihmiset kirjoittaa, koska pitää saada haluaa saada jotain paperi, mistä sitten voi lähteä hiomaan sitä parempaan suuntaan. Ja silloin just tämä ääneen lukemisen merkitys niin kuin musta on hirveän tärkeä. Että ainakin mulla on vaikeaa kirjoittaa, jos mä en lue sitä ääneen toisinaan, etenkin vaikeita kohtia, jotta mä saisin niin kuin kuulla, että miltä se kuulostaa, jos mä sanon sen tällä tavalla.
Mutta niinhän sitä sanotaankin, että siis noissa kirjoituskoulutuksissa sanotaankin, että kirjoita niin kuin puhuisit.
Aivan oikein. Mä luulen, että tämä on, ja aika usein kun luennoin, niin huomaa sen, että kesken kaikki, hei nyt mä sanon oikein fiksusti, mun täytyy kirjoittaa tämä heti muistiin. Ja silloin mä yritän laittaa muistilappuun, että ennen kuin mä jatkan luentoa, että hei, tämä pitää muistaa tämä juttu, tai sitten mä laitan taululle tai jotenkin merkintää siitä. Koska se on semmoinen luova tilanne, ja siinä tulee ajatelleeksi ehkä sellaisia asioita, mitä ei tule ajatelleeksi ennen kuin lähtee sitä luentoa pitämään. Että tavallaan siinä luennoimisessa myöskin oppii koko ajan itse. Että sillä tavalla se ääneen puhuminen on kyllä hirveän tärkeää, sitä ei pitäisi aliarvioida. Tietysti jotkut ihmiset puhuu vain puhumisen takia, eikä välttämättä mieti sitä tältä kannalta aina, mutta kyllä useimmiten tieteessä on hyvin tärkeää se, että kirjoittaa, niin yhtä tärkeää on se, että luennoi.
Ajatteletko, että se intuitio siinä ikään kuin vie eteenpäin sitten tämmöisessä luennointi- ja kirjoittamisprosessissa?
Siis mä luulen, että niin kuin mä sanoin, että on jonkinlainen sellainen, sitä voi yleisesti sanoa, että kielitaju tai kieliintuitio tai vaisto tai joku sellainen. Siinä on kyllä muutakin kuin vain kielellistä elementtiä, mutta kuitenkin sellainen, että miltä se niin kuin kuulostaa tässä kokonaisuudessa.
Kemistithän sanovat, tämmöiset lahjakkaat kemistit, että heille kehittyy, kun he tätä tekevät vuosien mittaan, tätä kemiallista työtä, niin kehittyy kemiallinen intuitio. Ja sitten tietää jo, että mihin sitä kannattaa lähteä viemään sitä tutkimusta ja mihin suuntaan ei kannata lähteä viemään. Siitä se kokemus ikään kuin kehittää sellaisen intuitiivisen tilanteen, jossa siis, joka sitten vie sitä tutkimusta eteenpäin. Mutta miten Kalle Mikkessen, sinä olet nyt saanut olla hiljaa näin pitkään. Kalle, mitenkäs se historian piirissä ja tällä omalla alallasi niin toimii tämmöinen intuitiivinen tai omassa elämässä?
No mitä tässä on sanottu, niin tietysti pitää paikkansa, mutta itsenäisen kesken osalta intuitiivista toimintaa on läsnäolo. Että se intuitio itsessään syttyy siitä läsnäolosta. Että me tiedetään, että se on semmoinen tilannekohtainen, vähän kuin René kuvasi tämmöisessä luennossa. Siihen tulee yhtäkkiä näitä monia yhtäaikaisia asioita, ja ihminen jostain syystä havaitsee, että tämmöisessä hetkessä niin tuo on se oikea tie tai tuo on se oikea sana tai tällä tavalla mennä eteenpäin. Ja sen takia intuitiossa on tärkeää tämmöinen kyky olla läsnä, olla siis aistit auki ja hyvin niin kuin voimakkaasti reagoida siinä tilanteessa, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Koska se on tavallaan myös semmoisen luovuuden ja intuitio ja luovuus on tietysti hyvin, hyvin lähellä toinen toisiaan. Että tavallaan pystyy nopeasti ja ehkä juuri ilman nyt mitään selitettävää ennakkosyytä valitsemaan tämän ja jättämään jonkun pois. Ja toisaalta tämmöinen intuitiiviseen toimintaan myös liittyy itsevarmuus, että ihminen sitten myös tekee varmaan paljon tämmöistä, on pohjatietoa ja on paljon valmiutta tehdä. Mutta tässä vaiheessa niin tulee itsevarmuus siitä, että luottaa siinä tilanteessa siihen, että tapahtuu tässä nyt oikeasti mitä vaan, niin tästä selvitään. Ja juuri se intuitio tulee sillä tavalla siihen avuksi, koska ei ole ehkä aikaa tai ei ole mahdollista lähteä 10 erilaista vaihtoehtoa punnitsemaan ja ajattelemaan, että tämä on parempi tai tämä on huonompi, vaan se jotenkin ottaa siitä sen yhden vaihtoehdon ja pystyy myös hämmästyttävästi perustelemaan, miksi tämä vaihtoehto on paras, vaikka minuuttia aikaisemmin ei tiennyt, mikä se vaihtoehto on, puhumattakaan siitä perustelusta. Ja tämä on semmoinen kyllä harvinainen aivotoiminnan kyky ihmisillä. Ja tämä toisaalta näkyy siis muilla aloilla aina ihailut tämmöisiä muusikkoja, jotka pystyy minimalisoimaan. Minimalismi on sillä tavalla minusta aina tämmöinen hieno, että määrätyt muusikot, kun musiikkikappale voi tehdä monella tavalla. Jotkut soittaa valtavan määrän nuotteja ja siitä syntyy tämmöinen valtava kappale. Ja sitten joku toinen muusikko ottaa sen saman sävellyksen, joka me on totuttu, että siinä on kymmeniä satoja nuotteja, millä tavalla, mistä se muodostuu, ja valitsee sieltä ne 10 nuottia, ja kun hän soittaa ne, niin se kuulostaa ihan samalta. Tai ei ihan samalta, mutta että sillä tavalla tunnistettavasti siltä samalta. Ja semmoinen intuitio, että jos minä otan tästä nämä, niin nämä soittavat sen, niin se on semmoinen kyky, että uskoisin, että kukaan ei voi selittää, että millä ilveellä joku siitä pystyy tavallaan niin kuin abstrahoimaan ulos. Ja tämä liittyy kyllä paljon semmoiseen oppimiseen ja sivistykseen siinä mielessä, että ihminen on paljon tehnyt ja alkaa sen oleellisen näkemään erilaisista asioista. kun se oleellinen on hallussa, niin sitten pystyy tavallaan tätä intuitiota kyllä käyttämään siinä luovassa prosessissa.
Tämä oli mielenkiintoista, mitä tuossa viittasit siihen aivoissa tapahtuvaan asiaan, mitä intuitiossa tapahtuu. Nimittäin kun mä luin muutamia artikkeleita tästä intuitiosta ennen tätä keskustelua, niin tämä oli huvittavaa, kun psykologit yrittävät määritellä tätä intuitiota, niin mulla on vähän sellainen tunne, että sitä ei kerta kaikkiaan voi määritellä. Ei olla vielä niin pitkällä tieteessä, että voitaisiin määritellä, mitä intuitio on, koska se on niin, ensinnäkin se on hyvin epämääräinen käsite, kun eri ihmiset ymmärtävät sillä erilaisia asioita. Ja aivotutkimus ei ehkä vielä ole kuitenkaan niin pitkällä, että tiedettäisiin tarkasti, mistä tässä on kysymys. Että tätä kuvastaa tämä, että miten tätä on kuvattu siis näissä artikkeleissa. Puhutaan siis, Rene, sinäkin viittasit tähän vaistoon. Jotkut puhuvat alitajuisesta ymmärryksestä. Ja sitten puhutaan jopa ihmissuhteiden välillä, siis kun joku ihminen löytää elämänsä kumppanin intuitiivisesti, niin siinä voidaan puhua henkilökemioiden yhteensopivuudesta. Ja sitten jotkut ovat yön aikana löytäneet jonkun ratkaisun johonkin ongelmaan, niin sitten toinen nimihän tälle asialle on yötyöskentely, siis tämmöinen unityöskentely. Niin on olemassa erilaisia tällaisia asioita, jotka näissä artikkeleissa liitetään tähän intuitioon, että tämä on tällä tavalla valtavan laaja alue erilaisia asioita. Sitten puhuttiin sattuman vaikutuksesta ja jopa johdatuksesta. Eli näin valtavasti kaikenlaista liittyy tähän intuitiivisuuteen. Kalle?
Niin, jos kuuntelee noita yrityksiä määrittää sitä, niin ehkä se on tämmöinen tyypillinen, onko se tieteellinen ongelma vielä, mutta ongelma tai mitä yritetään ratkaista on sitä, että oikeasti tiedetään, mitä yritetään ratkaista. Että nuo kaikki esimerkit siitä, puhutaan vaistosta ja sattumasta ja kaikista muista, niin ovat läsnä siinä intuitiossa. Eikä siinä ole missään tapauksessa yksi yhteen, mitä intuitio on, vaan ne tuottaa sen intuition. Ja tämä on hyvin tyypillinen tieteen tapa, että se lähtee ehkä enemmän niistä seurauksista ja lähestyy sitten sitä varsinaista syytä. Ja pitää perata sitä kasvimaata aika pitkälle ennen kuin alkaa löytymään ne todelliset. Mutta minun oma uskomus on siinä, että se on juuri tämmöisen aika ison tietomassan kyky hallita sitä, luottaa siihen omassa päässä olevaan aika valtavaan tietomassaan. Ja sitten se tunne, jolla pystytään se tunne ja se tietomassa yhdistämään siinä hetkessä, ja se on varmaan erityisen ainutlaatuinen se hetki. Uskoisin, että nämä ihmiset eivät pysty esimerkiksi sitä samaa toistamaan seuraavana päivänä tai seuraavana viikkona. He kyllä tiesivät, että he tekivät jotakin, mutta ne muuttuu tämmöisiksi ainutlaatuiseksi. Eli tavallaan jos mietitään tämmöisenä kuvannollisesti, että meillä olisi olemassa tämmöinen tietokanta, joka tuolla aivoissa on, ja riippuen mitä se tilanne on, niin tämä tunnemaailma antaa meille mahdollisuuden sekoittaa sitä tietokantaa sieltä ulos jonkinlaisen paketin, ja me ei tiedetä, miten tämä mekanismi toimii. Ja sitä lähestyminenkin on varmasti aika haasteellista, puhumattakaan, että joku keksisi vielä ratkaisun siihen.
Tämän intuitio liittyy tämän sanan innovaatio, kun se tehdään materiaalinen, niin se on innovaatio. On keksitty joku asia, joka perustuu tietomäärään, se innovaatiohan ei synny tyhjästä. Sä voit äsken siitä, että niin on yritetty laitostaa tätä intuitiota, tehdä siitä ikään kuin tämmöinen systeemi. No Suomessa on Kataisen hallituksen aikana yritettiin institutionalisoida innovaatio. Tehdä siis tämmöinen innovaatiolaitos ja kerättiin, haettiin jopa eräältä filosofilta teksti tätä varten. Lähtökohtaisesti järjetön tehtävä. Siis käsketään, ole intuitiivinen. Se on yhtä hullu ajatus, kun olen luova. Innovoi nyt. Ei sitä voi tehdä. Mutta kun riittävän kauan pyörittelee sitä tietomääränsä, jonka on tullut hankkineeksi, ja oppii vähitellen näkemään sen tietokokonaisuuden sillä tavalla, että se voi kysyä jotakin, ja laajentaa sitä sen tunnetun jo käsitellyn asian ulkopuolelle, niin silloin saattaa olla, kenties ehkä mahdollisesti saattaa olla kyky olla intuitiivinen. Siis se on täysin sattumanvarasta, että osaa kysyä sen oikean kysymyksiä. Nyt tämä iso prosessi, tämä kulttuuri on tässä ympärillä sen takia, että on riittävän paljon ihmisiä, jotka tekevät tällaisia intuitiivisia arvauksia. Ja lopulta joku osaa tehdä intuitiivisesti oikean vastauksen siihen asiaan. Kun mahdollisimman monta väärää vastausta otetaan pois, niin jäljellä jää jotakin. Ei tämä ole minun mielestäni yhtään tämän kummempaa. Tätä on myös viime aikoina Suomessakin yritetty tuoda esille tämän Daniel Kahnemanin ajattelutavan mukaan. Siis on olemassa nopeaa ajattelua, joka on sitä intuitiivista, tuttuun ympäristöön sijoittuvaa ajattelua, jossa tiedetään, että kun minä toimin tällä nopealla ajattelulla, niin minä saan jollakin tavalla noin aika usein oikean vastauksen. Mutta kun tullaan uuteen tilanteeseen, esimerkiksi tässä pörssissä, josta puhuttiin, niin pörssihän on siinä mielessä erikoinen asia, että se on itseoppiva järjestelmä. Kun sillä tehdään jotakin ja se aiheuttaa jotakin seurauksia, niin se yritetään rakentaa sillä tavalla, että se virheelliset seuraukset eivät voi toistua. Ja se tarkoittaa sitä, että niin tämä ympäristö kehittyy ja ne vanhat nopeat ajatukset siellä pörssissä eivät enää ole oikeita ajatuksia, koska se on tuotu lisää. Se on ikään kuin laajentunut se asia. Ja sama koskee monia muitakin vastaavanlaisia, myös tätä tiedettä. Ja kenties jopa arkielämää, kun aikaisemmin ei ollut televisioita, mutta nyt te on, ja aikaisemmin ei ollut kännyköitä, mutta nyt te on, ja niiden seurauksena vakiintuneiden avioparien seksielämä on muuttunut toisenlaiseksi. Ne aikaisemmat intuitiot siitä eivät enää pädekään. Tämä on ollut jopa uutisissa viime aikoina merkittävänä havaintona tämä asia. Intuitiivinen nopea ajattelu ei ole tämmöisissä itseoppivissa, en mä tarkoita, se oppi on aina positiivista, vaan muuttuvissa järjestelmissä, joissa tulee ikään kuin uusia asioita, jotka rajoittaa ajattelun toimintaa siellä, niin niissä tämmöinen intuitiivinen ajattelu on vaarallista. Se johtaa väärin ajatuksiin. Ja nyt tämä Katainen halusi tällaisen itseoppivan järjestelmän panna kahleet siihen, ja mehän arvaamme, mitä tapahtuu ajattelulle, kun siihen pannaan kahleet.
Niin, mutta ainakin tuossa nyt oppi sen, että ei voi tilaustyönä ei voi tämmöistä intuitiivista saada aikaan, että se loppuu hyvin lyhyen, jos se pakotetaan.
Kyllähän sitä tapahtuu. On arkkitehtikilpailuja, mutta ei sitä yhdeltä arkkitehdiltä tilata sitä. On laulukilpailuja, sävellyskilpailuja, mainostoimistoja systemaattisesti innovoidaan, ollaan luovia. Tätä on paljon. Ja se on oikeasti tapa markkinoida ihmisille, jotka tulevat epätoivoisessa tilanteessa siinä lokerossa, missä he ovat, että mitä ihmettä mä voisin tehdä. Niin nämä ulkopuoliset tuovat sitten jonkun uuden ajatuksen siihen, ja ne ihmiset sitten, jotka ovat siellä lokerossa, niin saattavat jopa hyväksyäkin. He pitävät sitä intuitiivisena, ja heidän ajatuksensa kehittyy. Joskus sitä kannattaa jopa maksaa.
Niin kilpailussa kuitenkin se, jos vaikka arkkitehti osallistuu kilpailuun, tekee kilpailutyön, niin hänhän itse määrää, milloin hän sitä tekee, että eihän se vaan antaa ne raamit ja hän voi sitten sitä luovuuttaan toteuttaa sitä intuitiota. Mutta nyt tässä mennään kyllä luovuuden alueelle. Tässä on niin kuin tavallaan tämä rajanveto on hiukan vaikea tässä. Kalle.
Kyllä intuitio silloin liittyy se, jälleen se tilanne ja tilannekohtaisuus siinä mielessä, että varmaan tämmöisen luovan ihmisen päässä on useita erilaisia vaihtoehtoja, mitä hän voisi sanoa sillä hetkellä. Ja intuitiivisesti se valinta tapahtuu kyllä aika pitkälle sillä tavalla, että on havainnoinut niitä esimerkiksi kuulijoita. René kuvasi hyvin tässä tämmöisen luentotilaisuuden, että siellä varmaan kannattaa puhua semmoista, mitä voi, se antaa sen positiivisen vastineen sieltä opiskelijoista, että ne innostuu siitä tai ne ymmärtää sitä, että tämmöisiä asioita. Ihan samalla tavalla varmaan muusikot on hyvin intuitiivisia, että soittaako he kovaa vai hiljaa tai niin tai näin, he kokevat sen yleisön, että millä tavalla se asia täytyy olla. Ja tämä on kyllä semmoinen, veikkaisin, että siellä on kyllä toimii hirvittävän moni aisti yhtäaikaisesti. En tiedä, missä keskuksessa ne sitten kohtaa, mutta on tärkeää, että se ei ole pelkästään tämmöinen, sanotaanko, tietokognitiivinen prosessi, vaan se on aika pitkälle kaikkien näiden aistien yhteismitallinen. Ja sitten juuri siitä, mitä René puhui, että se arvostelukyky, ja sieltä tulee sitten tämä kulttuurin osaaminen, että mikä on tavallaan hyvä maku, mikä on tyyli, ja kaikki nämä liittyy sitten siihen intuitioon, että harvoinhan se ihminen itsessään sitä intuitiota määrittää, vaan ne intuitio määrittää ne kuulijat, että tuo kuulostaa hyvältä niin sanotusti. Voisi omastakin mielestä kuulostaa hyvältä, mutta ylipäätään siihen tarvitaan yleensä tämmöinen peili sieltä ulkopuolelta.
Tuo onkin mielenkiintoinen asia intuitiosta tai mielenkiintoinen esimerkki intuitiosta se, että kun ihminen on jossain, vaikkapa nyt esiintymässä luennoitsijana, niin hänhän tavallaan intuitiivisesti arvioi sitä yleisöä ja vaikkei siinä tapahtuisi mitään kommunikaatiotakaan, niin tavallaan aistii sitä tilanteesta, että miten täytyy toimia. Siinä toimii jotakin todella tuollaista monipuolista. Kaikki aistit yhtä aikaa toimii siinä, kun katsotaan, että miten pitää tilanteessa toimia. On monia tällaisia tilanteita, missä ihminen on osana jotakin ryhmää ja ehkä on saattanut ennen sitä tilannetta päättää, että sanonpa tuossa kokouksessa nyt tuon ja tuon asian, mutta se tilanne johtaakin siihen, että ei sanokaan, koska se tilanne, se ei sovi siihen tilanteeseen. Ei voi sanoa kaikkea, mitä on ehkä suunnitellut. Ja tämä on ehkä yksi esimerkki sitä intuitiivisesta toiminnasta.
Joo, siinä tietysti on kokemuksen merkitys on hirveän tärkeä. Musta tuntuu, että kokemus on aliarvostettu tieteessä hyvin paljon. Esimerkiksi jos ajatellaan sellaista yksinkertaista asiaa kuin tämä Celsius ja Fahrenheit-asteikko, niin sellainen ihminen, joka on koko ikänsä elänyt Celsius-asteikon mukaan, niin hänellä on kyllä aika vaikeaa, jos joku sanoo jonkun Fahrenheitin numeron 80 tai 100 tai jotain, niin heti niin kuin mieltää, että miten kylmä tai lämmintä se on. Ja vaikka tietäisikö sen laskennallisesti, niin sitten siinä tulee kuitenkin muita tekijöitä mukaan kuin kosteus ja kaikki muut. Että kyllähän me niin kuin täällä eletään sen Celsius-paradigman tavallaan sisällä ja me olemme jossain määrin sen vankeja. Mutta sillä perusteella me myöskin arvioidaan aika oikein, että mitä vaatteita laittaa päälle, kun menee ulos, just sillä perusteella. Ja myöskin niin kuin tässä, jos ajatellaan vaiston kohdalla, niin on aika paljon on sitä, että meillä on taustalla joku sellainen viitekehys, jonka puitteista me nähdään näitä asioita. Ja mä luulen, että siinä on osittain on kokemus. Ja sitten, minkä Kalle sanoi, tämä läsnäolo on kyllä hirveän tärkeä, että niin kuin tuolla musiikissa, jossa niin kuin soitat jotain kappaletta, niin sun pitää olla läsnä siinä kappaleessa, että se kappale kertoo sulle, mitä sä soitat sen, eikä niin, että mitä miettii niitä kuulijoita niin paljon, koska silloin se ei ole aitoa. Että siihen tulee myöskin tämä autenttisuus, että minkälaisena tämä kappale haluaa olla, että millä sä haluaa, että se kuulostaa. Että tavallaan siinä on vähän mystiikkaa myöskin kyllä, vaikka se on vaikea sana ehkä tieteen piirissä, mutta kuitenkin tässä on vähän mystistä siltä osin, että jos se on sitä autenttista läsnäoloa siinä tilanteessa, niin sitten ei myöskään saa aikaiseksi sen tulkinnan, joka sitten koskettaa muita. Että se värähtelee niin kuin tietyllä tavalla, koska me ihmiset ollaan kuitenkin vähän samanlaisia sen suhteen, että me ollaan herkkiä tietynlaisille sävelmille tai nuoteille tai jotain. Ja sitten jos sitä pystyy niin kuin oivallisesti saamaan esiin, niin sitten muutkin kokee niin kuin ekstaattisen kokemuksen hyvin voimakkaasti. Ja tässä se läsnäolo ja tavallaan se kokemus läsnäolosta on tärkeä. Sitten tietysti on semmoista vaistoa, joka ei välttämättä tule hirveästi kokemuksesta, vaan tulee ehkä arkkityypeistä. Mä ajattelen esimerkiksi ihastuminen, koska siinä tämä Jungin teoria on musta aika mielenkiintoinen. Hän puhuu animuksesta ja animasta, joka tarkoittaa siis yksinkertaisuudessa siis sitä, että miehen aivoissa on sellainen kuva naisesta, joka on niin kuin näkymätön kuva, mutta siellä on olemassa. Ja hänen taipumuksensa on rakastua naisen, joka tulee mahdollisimman lähelle sitä kuvaa, mikä hänen mielessä on. Ja vastaavasti naisilla on sitten miehen kuva mielessä, joka sitten taas sen siltä osin tulee rakastua sellaiseen miehen, joka tulee mahdollisimman lähelle sitä kuvaa. Ja tämä on aika jännä, että mun vaimo esimerkiksi sanoi, kun haettiin teologisen tiedekuntaa, että kun näki minut, niin hän tiesi, että hän menee mun kanssa naimisiin. Vaikka mä en ole koskaan antaa aikaisemmin nähnyt. Hän sanoi, että näin hän sanoi jollain ystävättärillä, että mä menen naimisiin tuon miehen kanssa. Ja silloin mä olin niin kuin pääsykokeissa. Että siis tämä on sellainen niin kuin nopea vaisto, tai siis sellainen, ihmisellä on tällainen kyllä taipumus, että hän niin kuin pystyy niin kuin sellainen, että nyt se kolahtaa, että näin se on, niin kuin Kalle, meidän ystävä tuolla naapurissa sanoi, että saa klikku, hän näki Silvian. Se on tästä kysymys. Ja tämä on niin kuin sellainen, se on niin kuin ilmiö, ja se on vähän mysteeri, ja sitä kukaan pysty selittämään, että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys. Mutta tämä Jungin selitys on minusta tällä hetkellä tavallaan hyvä, koska se antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, että on tämmöisiä niin kuin nopeita, salaman nopeita. Ei tämä välttämättä ole mikään kemiallinen prosessi, vaan se on jotain, musta tuntuu paljon syvällisempää.
Mutta onko se intuitio?
No mä luulen, että se on kyllä, mutta intuitiossa on varmaan myöskin, niin kuin tässä ollaan puhuttu, niin jonkinlainen konstalaatio. Siis sellainen juttu, että mä uskon tällaiseen teoriaan, että niin kuin tähti taivaalla on erilaisia tähtikonstalaatioita, niin jos se konstalaatio kokemusten ja lukeneisuuden ja kaikki on joku tietyn tyyppinen, niin sitten niin loksahtaa asiat kohdalla. Ja siinä tarvitaan tätä tietopohjaa ja muuta. Että se on niin, että yksi asia on se, joka vaikuttaa tähän, vaan siinä on monenlaisia seikkoja. Voi olla enemmänkin kuin 5 tai 6 tai useampia. Ja sitä on vaikea niin selittää, mistä se johtuu. Enkä mä oikein usko, että sitä koskaan voi selittääkään, koska siinä on se mystiikka. Mä niin uskon, että se on sellainen luovuudessa ja intuitiossa on mystiikkaa.
Tässä herää nyt pakosta yksi kysymys, nimittäin sellainen kysymys, että jos otetaan tämä miehen ja naisen välinen tilanne esimerkiksi, niin mitä sitten tapahtuu, kun se nainen nyt sitten toteaa, että toi on se mies. Mutta se mies toteaakin, että toi nainen ei ole se nainen. Eli voiko mennä ristiin tällä tavalla?
Totta kai se voi mennä. Ja usein meneekin, ja sehän on tragedia. Sen takia, kun kirjoitetaan paljon hyviä kirjoja ja paljon elokuvia, ja ranskalaiset elokuvat on nimenomaan kolmiodraama, just johtuen tästä syystä. Että, ja sitten on tietysti se, mistä myöskin Jung kirjoittaa osittain tästä, mutta myöskin siitä, että sittenhän voi rakastua uudestaan johonkin toiseen. Jos se on lähempänä sitä kuvaa, mikä mielessä on. Et se on semmoinen aika monimutkainen juttu ja se on meihin sisään rakennettu niin kuin ihmisinä ja eläiminä jollain tavalla, koska sen ajatushan on se, että me lisännytään sen siitä syystä, pitää olla joku, joka niin kuin tekee sen kiinnostavaksi. Ja yhteiskunta nyt sitten säätelee tavallaan sitä, että miten kiinnostava saa olla, koska kaikkia ei sallita. Ja tavallaan yhteiskunnan puitteissa, eikä myöskään muuten tietenkään. Niin tässä on monta semmoista tekijää, ja musta tuntuu, että myöskin tämä mystiikka, tai tämmöinen, mikä se, onko se sitten johdatusta, tai mikä se on, jos se on uskovainen, sanoo, että se on johdatusta. Joku toinen sanoo sitten jotain, käyttää muuta sanaa, mutta kuitenkin ilmiö on sama, puhutaan samasta ilmiöstä, että se on sitten vähän makuasia, että minkä sanan kukin haluaa käyttää. Ja siihen varmaan vaikuttaa sitten se oma tausta, että haluaako nähdä sen biologisesti vai uskonnollisesti vai muuten ateistisesti tai jostain toisesta näkökulmasta. Mutta se on kuitenkin ilmiönä olemassa ja musta tuntuu, että tärkeämpää, kun se pystyy selittämään, mistä siinä on kysymys, on se, että ihmiset itse kokee sen, että miten se hänen kohdallaan niin kuin toimii ja löytää sen kontaktin siihen, koska sitä kautta ihmiset ovat luovia ja pystyvät hyödyntämään tämmöistä intuitiota ja vaistoa.
Niin, Kalle.
On innovaattoreita, on paljon tutkittu ja yritetty sitä, se on vähän samantyyppinen mysteeri, että miten joku innovaatio syntyy. Kimmo tässä hyvin sanoi, että jotkut poliitikot ovat yrittäneet sen institutionalisoida, mutta huomanneet, että näinhän se ei ole, että innovaatio, se on hyvin monimutkainen kysymys. Mutta semmoinen, mikä yhdistää sen tämmöiseen ylipäätänsä intuitioon, on sitä, että kun yleensä tämmöisessä prosessissa niin syntyy kuvaus siitä, mikä on se asia. Siis nämä intuitiiviset ihmiset pystyy jotenkin kuvaamaan, ja silloin me puhutaan hyvin usein tämmöistä metaforista. Että he lainaavat jostain muualta jonkun kuvaavan käsitteen tai sanan, jolla he kuvaavat sitä intuitiivista, mitä he näkevät, joka on jälleen tavallaan ehkä uusi. Ja se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, kun puhutaan esimerkiksi innovaatiosta, joka on uusi asia, ja sitten on tietysti vaikea mennä ihmisiä sanomaan, ihmisiä kysyä, mikä se on, kun sillä ei ole nimeä vielä, eikä sillä ole mitään tavaramerkkiä, eikä sitä ole tuolla kaupan hyllyllä, niin innovaattorit on joutunut sitten semmoiseen tilanteeseen, että he aika intuitiivisesti joutuvat sanomaan, että mikä se on. Ja tällöin he lainaavat semmoista tunnetusta maailmasta jonkun käsitteen, ja sitten kertovat, mikä se on. Ja tässä katsoo just aika hyvä tästä ydinaseen historiasta, oli aika hyvä, kun ne pohtivat siellä Los Alamosissa, kun tekivät niitä, niin tämä ensimmäinen sai nimeltä Fat Boy. Ja nähtivät myös sitä käsitettä tutkimaan, mistä se Fat Boy tuli. Ja se tavallaan kuvasi sitä, miltä se pommi näytti, mutta se sanotaan oli hyvin tärkeä. Ne ihmiset sanotaan, että se myös kesytti sen, että he uskaltaneet, he oli valtava ase, siis että se olisi räjähtynyt siinä heidän takapihallaan, ne olisi kaikki lentänyt kuka minnekin, mutta tai tuhoutuneet, niin he antoivat sille tämmöisen nimen Fat Boy, ja se meni vähän semmoisena kuin leikkikaluna, ja sitä pystyttiin käsittelemään, ja sinne pystyi tämmöinen. Mutta tämä metaforien keksiminen, joka sitten yhtäkkiä, kun se esitetään, niin monet ihmiset tarttuu sitä, että ai niin, tämähän se on. Ja tämä on hyvin intuitiivista, että voidaan löytää tämmöinen ja kertoa se, ja sitten se ihmiset tunnistavat sen jälkeen tämän ilmiön. Ja tämä on mielenkiintoinen intuitiivinen prosessi, miten tämä tapahtuu.
Siis intuitio on omasta mielestäni, niin siihen liittyy varmuus. Että se on vain yksi vaihtoehto. Ei ole mitään muuta kuin se yksi. Siihen tulee sellainen tietty sisäinen varmuus siihen ratkaisuun sitten, kun se intuitiivisesti on löytynyt. Tai ei sitä tarvitse edes etsiäkään, se vaan tulee 1-2, mutta se on siis ihan varma sitten se asia, että tuossahan nyt oli vähän sen tyyppinen kysymys. Mitäs Kimmo sanoo tähän?
Mä siis ajattelen samalla tavalla ja käytän hieman eri sanoja. Olen puhunut sitten riskistä ja epävarmuudesta ja mä yritän systemaattisesti tunkea itseni sinne tunnetun riskin alueelta jonnekin muualle. Näitä kirjoja ja tietokirjoja, kun tekee, niin oppii vähitellen huomaamaan sen, että niistä ei voi tehdä sarjaa, kuten esimerkiksi dekkareista, vaan jokainen tietokirja on omansa. Ja mä siis haen, oikeasti haen systemaattisesti uusia ajatuksia. Ja se intuitio, joka tästä syntyy, on sitten se, että nyt juuri tämä kirja, tämän minä teen. Ja saattaa olla, että niin joutuu paljonkin keräilemään kirjoja, lukemaan. Esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten mä päätin, että tällä neuroalalla on nyt tapahtumassa iso asia. Ja ostin ja luin varmaan 50 neuroalan uutta kirjaa silloin. Ja viimeisten keräsin intuitiivisen rohkeuteni ja päädyin yhteen. Se oli Antonio Damasion kirja Tapahtumisen tunne. Ja hämmästyttävästi se oli juuri se oikea kirja, joka piti tehdä. Siitä hirmuisesta kasasta intuitiivisesti tukkimalla itseni semmoiselle alalle, josta en tiennyt mitään, osasin valita juuri oikein. Moderneista moderneimman kirjan. Ja tätä mä yritän nyt tehdä sitten joka päivä systemaattisesti. Mä yritän olla intuitiivinen. Siis innovaatiot on tehty, ne ihmiset on kirjoittanut ne kirjat, mutta minun pitäisi jollakin tavalla käsittää, että mikä niistä valitaan.
Ja sen teet siis intuitiivisesti.
Mielestäni kyllä. Ei mulla mitään tämmöistä 6 kohdan ohjelmaa ole, jolla niitä valitaan. Ne on sitten erilaiset virastot ja systeemit, jotka tekevät sillä tavalla, koska heidän täytyy tehdä niin, koska he ovat virastoja ja systeemiä. Mutta minähän olen vaan tämmöinen sälli, joka tekee kirjoja.
Rene.
Mulla tuli mieleen yksi anekdootti, jota jostain on lukenut. Ja siinä on se, että on tämmöinen nikkari, joka kumaruksissaan työkalulaatikon päällä ja etsii. Ja sitten hänen poikansa tulee katsoa, että isä, että mitä sä etsit? No en minä tiedä, mitä mä etsin. No mitä sä sitten? No mä vaan etsin tässä. Tässä se on. Sitten yhtäkkiä hän löytää, kun hän käänteli niitä tavaroita, että tämä on se, mitä hän tarvitsi. Että tavallaan sitä ei välttämättä tiedä etsiessään, mitä tarvitsee, mutta sitten kun sen näkee, niin sitten tietää, että tämä on. Ja siinä on just tämä yllätyksellinen momentti, että se joku vempain siellä, mikä siellä on, että tätä hän tietää, että hei, tämä sopii siihen tarkoitukseen, mitä mä oon, mutta mä en heti silloin ymmärtänyt, että tämä käy siihen. Että mulla kävi esimerkiksi sillä tavalla, me oli silloin siihen aikaan, kun mentiin naimisiin, semmoinen tipparellu, semmoinen vanha tipparellu. Ja me lähdettiin sitten näihin aikoihin maalle, ja yhtäkkiä kun piti ohittaa rekkaa, niin se vaijeri, mikä se on suomeksi nimeltä, kaasuvaijeri katkesi. Ja sitten siinä oli Esso, mä menin sinne sanomaan, että nyt kaasuvaijeri katkesi, että tuossa on 3 lasta takana ja vaimo, että mitä mä teen, että mun pitäisi päästä maalle. Ota sokeripala, sanoo tämä. Mä että mitä ihmettä, että sokeri tässä auta. Mutta sitten mä ymmärsin, kun hän näytti mulle sen, millä kattoa siihen aikaan laitettiin lamppuja. Ja sillä mä sitten ruuvasin kiinni nämä 2 pätkää, jotka oli mennyt katki, ja sillä mä ajoin 4 vuotta, ja se toimii ihan hyvin. Eli tavallaan, että jos niinku oivaltaa että hei, ja ymmärtää, että hei, tässä tarvitaan nyt joku se, joka yhdistää, niin sitten kun sä mietit, mikä on se, joka yhdistää, niin sitten siitä niinku se ilmoittaa, että hei, sokeripala käy tähän tarkoitukseen. Ja tämä on samanaikaisesti tällainen ikään kuin vaisto tai luovuuteen liittyvä tai se kekseliäisyyteen liittyvä, joka niin kuin edellyttää, että sulla on, sä tunnet monenlaisia erilaisia vempaimia ja sitten sä mietit, että hei, tämä sopii tähän. Et voi etsiä jotakin, ettei tiedä mitä etsiä, mutta sitten kun sen löytää, niin sitten yhtäkkiä se näyttäytyy itselleen sillä lailla, että se kertoo, että hei, ota tämä. Vähän niin kuin tässä Kimmo sanoi, että kun lukee valtavasti kirjoja, niin sitten yhtäkkiä joku puhuttelee sillä tavalla sitä etsijää, että hän on varma siitä, että tämä on nyt se, minkä hän nyt haluaa tehdä. Ja tässä on kyllä vähän, niin kuin mä sanon, vieläkin vähän mystiikkaa tässä hommassa, että sitä ei pysty niin kuin päättelemällä, vaan se on se, että se kirja ikään kuin puhuttelee jollain kummallisella tavalla, mitä ei voi selittää, mutta sitten kuitenkin se lopputulos kertoo sen, että tämä oli se oikea. Että tavallaan se varmuus, niin kuin itse sanoit, on siinä läsnä siinä päätöksenteossa, että se on vaan tämä eikä mikään muu.
Niin. Tässä anekdootista on toinenkin versio. Juoppo konttaa katulyhdyn alla ja poliisi saapuu paikalle ja kysyy, mitä sä teet. No mä etsin kodin avainta. Ja juoppo konttaa ja poliisi sanoo, no missä se meni hukkaan? Tuolla pimeällä kujalla. No miksi et sinä hae sitä sieltä? Tässä on enemmän valoa. Ja niin. Tämä, en mä ryhtä tätä enempää selittämään. Se on siis epäintuitiivista toimintaa.
Selitin sittenkin.
No selitit sittenkin. Siis tässä tulee mieleen nyt sellainen asia, että onko tämä nyt sitten intuitiota tämmöinen, kun on joitakin tapahtumia tällaisia ollut, että ihminen on ikään kuin esimerkiksi urheilu, nopeissa urheilulajeissa, Formula 1:ssä esimerkiksi on tapahtunut tämmöinen, että Ayrton Sennahan kuoli siinä onnettomuudessa silloin aikoinaan, niin väitettiin, että hän oli edellisenä iltana puhunut siitä, että ei pitäisi ehkä huomenna mennä siihen kilpailuun ollenkaan. Ja näitä on muitakin tapauksia. Tulee mieleen muutama muukin tässä tällaisia, joissa siis on menty urheilemaan seuraavana päivänä kilpailuun ja urheilija on kuollut siinä kilpailussa, mutta edellisenä iltana hän on ikään kuin tuntenut, että jotain tulee tapahtumaan. Rene?
Joo, mulla on, mä uskon tähän kyllä, mä oon vakuuttunut, että se on näin. Mulla on yksi tuttu, joka asui Helsingissä, mutta oli käynyt Porissa kouluaikanaan ja etäinen sukulainen ja niin oli sitten siellä luokkakokous. Ja hän ei millään halunnut sinne lähteä. Hän sanoi koko ajan vaimolle, että mä en halua, juu, mutta sitten vaimo sanoi, että mene nyt, että sähän tapaat vanhoja ystäviä siellä. Niin hän lähti junalla sinne Poriin. Ja kun hän tuli takaisin sitten sieltä junalta, niin se on se ainoa juna, joka ajoi Helsingin silloin 60-luvulla läpi tässä. Siis meni vähän rakennuksiin saakka ja hän kuoli siellä. Ja hän vaimo sanoi, että minkä ihmeen takia mä nyt sitten pakotin häntä lähtemään sinne. Kun hän ei halunnut. Eli se on aika ihmeellistä, että ikään kuin hän olisi vaistunut, että ei kannata mennä, siis juuri niin kuin sanoit. Ja se on se ainoa kerto, että se juna on tullut siis läpi näiden puskureiden tässä Helsingin keskustassa.
Niin, se on siis aivan mystiikkaa, todella niin kuin sanot mysteeri tämä, että miten niin, tämä siinä, joillakin ihmisillä toimii tämmöinen.
Joo, siinä on tietysti varmaan jokinlainen herkkyys, mutta myöskin voi olla näin, että ihminen, usein sellainen ihminen, joka on kuolemaisillaan, en hän vaistoa sen, että hän kuolee. En mä sano, että aina, mutta mä tiedän aika monta tapausta, jossa siis näin on ollut. Ja jotenkin ihminen jo niin kuin ikään kuin katsoo jotenkin toisella tavalla tulevaisuuteen seuraavaan olotilaan, mikä sitten onkaan, niin hän jotenkin vaistoo, että nyt tämä on niin kuin tässä. Mm. Että mulla on samanlainen kokemus silloin, kun mä olin jalkani telonut, että mä kertoin sitten mun lääkärille, kun hän kysyi sitä, mitä se tapahtuu, niin mä kerron, että mä tultiin sitten ambulanssitaksilla tuolta Porista Helsinkiin kesäpaikalta, kun mä oon helsinkiläinen, niin täällä se piti leikata. Niin mä kattelin kaunista ilta-aurinkoa, kun se aurinko laskee, että mä ajattelin mielessäni, että tässäkö tämä nyt on. Mä sanoin sen sillä lääkärille, hän katsoi ympyrätalossa sinne merelle ja sanoi, että tässäkö tämä nyt on. Seuraavan kerran, kun mun piti mennä hänen luokseen, mä kuulin, että hän oli kuollut. Että tavallaan hyvin erikoista tämmöisiä tapahtumia, niitä on aika paljon, näistä puhutaan, että ne on anekdootteja tai tämmöisiä ihmisiä, mutta kuitenkin siinä on jotain perää sen suhteen, koska niitä on niin paljon, että voi olla, että hänkin ehkä mietti sitä jollain tavalla, hän niin kuin samaistui tavallaan siihen kokemukseen. Ja Päivi Räsänen hän sanoi siinä auto-onnettomuudessa, että hän mietti, että tässäkö tämä nyt on. Siis se on tavallaan sellainen ehkä luonnollinen reaktio, kun tulee semmoinen vähän niin kuin hätätilanne, että hei, että miten tässä nyt oikein menee se homman laita.
Mä uskon kanssa, että tämmöistä herkkyyttä ja intuitiota on, ja kun me intuitiota on tutkittu aika paljon ja kirjoitettu paljon intuitiosta siitä, että kun sitä ihminen käyttää intuitiota varmaan joka päivä, lähes joka hetki erilaisten ongelmien ratkaisemiseen, että kenelläkään meistä ei ole sitä mahdollisuutta tai luksusta, että me pystyttäisiin aina ongelma X tulee, niin käyttämään siihen puoli päivää, katsottaisiin kaikki relevantit lähteet läpi ja haastateltaisiin 10 ihmistä. Vaan mitä kuitenkin elämä on aika paljon sitä, että täytyy nopeasti toimia ja luottaa johonkin, ja se on useasti juuri tämä intuitio. Mutta uskoisin, että siinä intuitiossa on tai hyvin intuitiiviset ihmiset, he tästä kokemuksesta he pystyvät tavallaan intuition avulla poissulkemaan asioita, jotka ovat mahdottomia. Ja näin he sitten päätyvät aika nopeasti varmaan semmoiseen mahdolliseen määrään vaihtoehtoja, mitä voi toteutua. Ja tätähän me näkyy, dekkarikirjailijat käyttää tätä hyvin yleisesti, että tämmöinen kokenut rikoskomissaari, joku saapuu murhapaikalle, niin hän on hyvin intuitiivinen, ja sitten siellä on aina tämä perinteinen tapaus, se ensimmäinen noviisi poliisi tulee ja sanoo, että tiedän, että tämä on se murhaaja, ja sitten niin kuin komissaario Palmu nauraa, että etkö huomannut tätä, joka tekee tämän mahdottomaksi, eli samantyyppinen, eli poissulkemalla määrättyjä vaihtoehtoja, he osaa katsoa oikeaan paikkaan, ja ehkä tämä osittain selittää tätä kykyä ennustaa kuolemaakin juuri sitä, että ehkä pystyvät poissulkemaan ja päätymään semmoiseen jonkinlaiseen mahdollisuuksiin, esimerkiksi tämä rata on, niin kuin Immolassa tiedettiin, että ne radan kurvit olivat kuolemankurvia siinä mielessä, että ne oli aivan älyttömän vaarallisia, niin varmaan tämmöinen poissulkemalla, että jos jotakin tapahtuu, niin tässä on mahdollisuus, että tässä käy huonosti. Nämä on kokeneita kuljettajia ynnä muita, että se on varmaan tämän tyyppistä, että siellä on tämmöistä rationaalista ajattelua ja kykyä ja sitten joku tämmöinen herkkyys, että se sitten yhdistyykin tämmöiseen meille aika uskomattomaan tilanteeseen, että osaa ennustaa, että tässä kuolema tai joku on edessä. Ja tämä on minusta hyvin niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen ongelmanratkaisukeinossa, ja sitä, se on ehkä vähän aliarvostettu, koska me ollaan taas tieteessä menty aika pitkälle, että pitää olla hirveän läpinäkyvä ja kauhean selkeä tilastollinen analyysi, mistä se lopputulos syntyy. Ja minun usko on kyllä aika paljon, että vai siitä huolimatta, että tehdään tämmöisiä hyvin huolellisia taustatöitä ja analyysiä, niin se on aika intuitiivista kuitenkin sitten, että tämä on se tie, mistä mennään.
Niin, siis tämmöinen intuitio on vaan tieteessä vähän vähätelty ominaisuus, että ei haluta, kun sitä ei tieteellisesti pystytä vielä nyt osoittamaan, eikä tosiaan, eikä tilastoillakaan kunnolla, niin sitten vähätellään sitä asiaa. Et vaikuttaa vähän siltä, että ihmiset on eri tavalla intuitiivisesti herkkiä. Et jos joillekin henkilöille puhuu intuitiosta, niin tuntuu, että heille se on ihan vieras asia ja taas toisille ihmisille tuttu asia. Että tämä on jännä, että ihmiset on ihan erilaisia tässä suhteessa.
Ammattiharjoittamisessa niin pyritään monesti sellaiseen tilanteeseen, että eliminoidaan intuitio. Esimerkiksi lääkäreillä on listat, joiden mukaan kun ne näkevät diagnoosin, niin diagnosoivat ensiksi todennäköisimmän tapauksen. Insinöörillä on vastaavanlaisia listoja, kun ne rakentelevat taloja, mitä sillä saa tehdä ja mitä ei. Ne karsivat pois sen, mitä voidaan tehdä. Kun nämä lentokoneet törmäsivät niihin kaksoistorneihin, niin siellä toteutui semmoinen asia, jota intuitiivisesti ei ollut tullut edes ajatelleeksi, kai millään tavalla. Katsoin televisio-ohjelmaa, jossa talon suunnitteluinsinööri kertoo, mitä siinä tapahtui ja mitä he olivat tehneet. Olivat pitäneet, että jos siihen lentokone törmää, niin mitään ei tapahtunut, mutta kenellekään ei tullut mieleenkään, että joku ajaa tahallaan tätä tornia päin ja sillä on 10 000 litraa lentokonepolttoainetta. Ja syntyy 10 kerroksen tulipalo, koska semmoisia ei ollut koskaan ollut. Ja se mies siinä istui ja sitten sanoi, että kun lämpötila nousi riittävän paljon, niin rakennusteräksen ominaisuus muuttui ja se ryhtyi taipumaan. Ja silloin se talo romahti. Me emme tulleet tätä asiaa ajatelleksi, olisi pitänyt. Mutta siis sillä intuitiolla on rajansa, koska näissä ammattiharjoittamisissa, koska on jokin muukin tavoite kuin se, että se ihminen, joka rakentaa tai diagnosoi sairauksia, on luova. Sen pitäisi hoitaa se ihminen esimerkiksi sen lääkäri ja vieläpä oikein. Ja silloin on parasta, että tehdään, siis vähiten vahinkoa aiheutuu, niillä on sanonta, että ei saisi aiheuttaa vahinkoa. Vähiten vahinkoa aiheutuu sillä tavalla, että valitaan tilastollisesti yleisin diagnoosi. Ja jos se ei ole oikein, otetaan toiseksi yleisin. Ja lopulta päädytään sitten harvinaisiin tapauksiin, jos se sellainen sitten lopultakin on. Niinkin saattaa käydä, mutta yleensä se on, kun on päänsärky, niin kankkunen.
Kalle.
Niin vielä tähän intuitioon voisi sanoa, että se on tietysti se yhteiskunnassa siihen suhtaudutaan vähän kummallisesti, että toisaalta me, siinä on semmoinen salainen hyväksyntä ja jopa ihailu intuitiivisia ihmisiä kohtaan, heitä pidetään ehkä vähän herkempinä ja lahjakkaimpina kuin muut. Ja ehkä jossakin tapauksessa on nyt näkynyt viime vuosikymmenen myös tämmöistä vääntöä tullut sillä lailla, että mietitty, että jotenkin naiset ovat tunneherkempiä ja he ovat myös intuitiivisempia erilaisten asioiden kanssa. Ja he pystyvät näkemään, että miehet olisivat taas tavallaan tämmöisiä putkiaivollisempia, suoraviivaisia ja kaikkia muuta, että heiltä se puuttuisi. Ja pitäisi päästä irti tämmöistä kilpailutilanteesta siitä, kenellä se on, ja tuoda kouluun, että myös tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun niin kuin nostaa todella se intuitio arvoonsa ja antaa sille se oikea paikka. Tuoda se semmoisena hienona asiana, mikä ihmisellä on, niin lähes varmaan jokaisella ihmisellä on. Ja sitä kautta saadaan paljon rikkaammaksi tämä päätöksenteko kuin se, että meillä on hyvin faktoihin perustuvaa tai sitten meillä on ihan tunteeseen perustuva päätöksenteko. Sitten tämä intuitio kivalla tavalla yhdistää ne molemmat. Ja se on sitten vaan tämmöistä kulttuurista kysymystä, hyvää makua ja hyvää taitoa, että me siinä hetken tilanteessa osataan sitten se intuitio käyttää niin, että lopputulema on hyvä.